ที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียมีตัวหนึ่งเดินทอดน่องไปตามที่โล่งในป่ายังไม่เกรงกลัวใครและพบฝูงกวางเดินไปตามถนนที่ว่างเปล่าอุทยานที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำตกและต้นไม้ขนาดใหญ่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละมากกว่า3ล้านคนแต่เนื่องจากอุทยานปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายใต้แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายจึงได้ออกมาท่องเที่ยวผจญภัยแทนมนุษย์แฟรงค์ดีนประธานองค์กรอนุรักษ์สัตว์ที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติกล่าวว่าภาพที่เห็นทั่วไปในตอนนี้คือการที่ฝูงสัตว์ออกมาเดินเที่ยวเนื่องจากตอนนี้อุทยานกำลังเงียบสงบมากทำให้ได้ยินเสียงน้ำไหลสัตว์ป่าและนกร้องนอกจากนี้ยังพบฝูงช้างเดินเล่นอยู่ตามชานเมืองในประเทศอินเดียพบลูกเสือพูม่าบนถนนในซานติอาโกประเทศชิลีและสัตว์ป่ามากมายถูกพบเห็นตามสถานที่ต่างๆที่ไม่เคยพบมาก่อนศาสตราจารย์ซาร่าบีเคสซี่จากสถาบันเทคโนโลยี Royal Melbourne Institute of Technology อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอยู่มากมายตามรอกนอกของเขตเมืองแต่การที่ภัยคุกคามต่างๆเช่นการจราจรเสียงมลภาวะทางอากาศและความขัดแย้งกับผู้คนลดลงอย่างมากจากการที่ทุกคนแยกตัวออกจากการอยู่ในขณะนี้ทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความกล้าที่จะกลับเข้ามาในสถานที่ต่างๆอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษการกักตัวอยู่ในบ้านทำให้ผู้คนแถบชานเมืองของกรุงลอนดอนได้เพลิดเพลินกับการที่ฝูงกวางที่เป็นมิตรออกมาเยี่ยมเยือนอยู่ประจำคริสติน่าเอลิสหญิงชาวลอนดอนกล่าวว่าลูกสาวตัวน้อยของเธอคิดว่าซานต้าได้ส่งกวางเรนเดียร์มาเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้คนที่กักตัวเองอยู่ในบ้านส่วนที่อิตาลีครอบครัวหนึ่งในแคว้นทัสคานีได้ต้อนรับลูกกวางน้อยตัวหนึ่งเป็นสมาชิกขาประจำของครอบครัวซึ่งคุณแอลิสันบรูซกล่าวว่าเจ้ากวางตัวน้อยนี้มักจะมาอยู่ที่ประตูบ้านในเวลาที่ครอบครัวของเธอออกไปเดินเล่นหรือบางครั้งก็คลุกอยู่กับครอบครัวของเธอทั้งวันแต่ก็ใช่ว่าสัตว์ป่าทุกตัวจะเป็นมิตรเสมอไปนะครับที่เมืองไฮฟาประเทศอิสราเอลที่ซึ่งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้คนอยู่แต่ในบ้านบรรดาหมูป่าได้เข้าไปในสวนครัวของผู้คนบางก็เดินไปตามถนนที่ถูกทิ้งร้างขุดคุ้ยขยะและทำให้ชาวบ้านชาวเมืองหวาดกลัวและยังเกรงว่าหมูป่าเหล่านั้นอาจนำเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโรคอื่นๆมาสู่ผู้คนได้นอกจากนี้ที่กรุงเทลอาวีฟฝูงสุนัขจิ้งจอกได้เข้าครอบครองสวนสาธารณะร้างเพื่อขุดคุ้ยหาอาหารในสถานที่ที่เคยเป็นสนามเด็กเล่นแต่ชาวบ้านก็ดูเหมือนจะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้แล้วนายแพทย์สวีกาลินผู้อำนวยการฝ่ายสัตวแพทย์เทศบาลเทลอาวีฟกล่าวว่าโดยปกติสัตว์เหล่านี้จะไม่ทำอันตรายผู้คนและสัตว์เลี้ยงเราควรเข้าใจด้วยว่าพวกมันอยู่ที่นี่มาก่อนและก็จะอยู่ต่อไปหลังจากนี้ด้วยด้านศาสตราจารย์ซาร่าเบคิซี่จากสถาบันเทคโนโลยี Royal Melbourne Institute of Technology กล่าวว่าเธอหวังว่าผู้คนมองเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆในตอนนี้ซึ่งจะช่วยปลุกให้เราตื่นมาพบกับความจริงที่ว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้และสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสวยงามนั่นหมายความว่าในยุคแห่งความไม่แน่นอนนี้การที่ผู้คนแยกตนเองออกจากสังคมอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเราจะสามารถแบ่งปันพื้นที่บนโลกให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อย่างไรนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน